Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Šiandien laidoje Finansų neformalai aiškinsimės, ar pandemija augina faktoringo rinką, bei kokie sektoriai šiandien dažniausiai naudojasi sąskaitos finansavimo paslauga. Pristatau savo šiandienos pašnekovus, tai bendrovės Faktoro vadovas Algirdas Gutauskas, sveiki.
Sveiki.
Ir tos pačios bendrovės verslo plėtros vadovas Paulius Lastas, sveiki.
Sveiki.
Na, pradėkime nuo pradžių. Kaip veikia faktoringo paslauga ir ar tokiu būdu gali skolintis tik įmonės ar ir fiziniai asmenys?
Faktoringo paslauga, paprastai kalbant, yra išrašytų savo pirkėjams sąskaitų finansavimas. Tokia paslauga fizinė asmenys pasinaudoti negali, tai yra verslui veikiančiam B2B sektorija skirta paslauga. Ir taip, yra keletas šio faktoringo tipų. Tai yra klasikinis atvirasis faktoringas, kuomet įmonė išrašo sąskaitą savo pirkėjui ir taip pat perduoda tą sąskaitą mums, mes ją finansuojame ir informuojame pirkėją apie šį sandorį. Taip pat yra tylusis faktoringas, kuomet pirkėjas nėra informuojamas apie faktoringuotą sąskaitą. Ir taip pat turime atvirkštinį faktoringą, arba kitaip tariant būsimojo įsipareigojimo finansavimą, kuomet mes finansuojame kliento tiekėją, kad jis galėtų įsigyti prekių arba paslaugų, ir laukiame apmokėjimo iš kliento pirkėjo, kuris jau gavęs tas prekes po atidėto termino apmoka mums.
Algirdai, Paulius paminėjo, na, ne vieną faktoringo rūšį, formą. Kokia šiandien yra populiariausias ir ar jos kažkaip tai keičiasi savo formą?
Taip, tai populiariausias faktoringas šiuo metu yra klasikinis, va, nes jo ir kaina, kainodara yra geriausia ir jisai yra pakankamai aiškus. Va, didėja tyliojo faktoringo poreikis, va, tai šiuo atveju jis yra prieinamas mažiau rizikingom kompanijom, kurios turi geresnę finansinę būklę, va, ir kurių tiekėjai nesutinka su faktoringu. Va, tai tyliojo dalis rinkoje didėja, poreikis auga. Va, ir atvirkštinis faktoringas yra, kuris turi gana didelę perspektyvą, ypač tada, kai kaip pavyzdys, įmonių apyvarta sumažėja ir jos apyvarta nori atstatyti. Tai va, tais atvejais atvirkštinis faktoringas yra labai geras instrumentas, kadangi jis atvirkštinio faktoringo atveju yra finansuojamos tiekėjams, sumos, kurias turi mokėti klientas tiekėjams. Va, ir tada jau pats klientas, jisai mums apmoka skolą.
Pauliu, kad būtų visiškai aišku, na, nu, kuo tai skiriasi nuo paprasto skolinimos ir apskritai, kokie būtų jūsų praktiniai patarimai, kuriuo atveju, kurį reikėtų, kurią formą faktoringo rinktis?
Taip, faktoringas skiriasi nuo, sakykime, to taip vadinamo įprasto finansavimo paskolos, tuo, kad faktoringui nereikia užstatų, nereikia nekilnojamo turto įkeitimo ir gali pasinaudoti realiai bet kuri įmonė dirbanti B2B segmente. Nes jinai tiesiog parduoda vieną savo turtą, tai yra sąskaitą, ir iškeičia jį į kitą turtą, ar ne, pinigus. Tai tikrai labai patogu įmonėms, kurios neturi nekilnojamo turto ar kito turto.
Taip, tai iš principo modernios įmonės jos labai dažnai nekilnojamo turto neturi nuomojus, o bankai tradiciškai reikalauja įkeitimo užstatų. Tai va, tai faktoringas leidžia neturint užstato, neturint sukaupto kažkokio tai nekilnojamo turto, skolintis pakankamai geromis sąlygomis.
Kaip susigaudyt, kurią formą, kada pasirinkti faktoringo?
Mes patariam, jeigu klientas išreiškia poreikį, ko jam reikia, kreipiasi mus kartais net nežinodamas, ko jam reikia, tai va, mes visą laiką pasižiūrim, kas jam geriausiai tinkama, kaip geriausiai suvaldyti ir jo rizikas turimas versle ir pasiūlom. Variantus.
Ar jau galėtume mes lyginti pirmąjį ir antrąjį karantiną, na, ir pažiūrėti, kaip jūsų verslas ar keitėsi, ar nesikeitė prasidėjus antram karantinui?
Taip, tai jeigu kalbant apie mūsų pačius, apie mūsų pačių darbo organizavimą, tai mes jau nuo veiklos pradžios visą veiklą vykdome kaip ir debesyje, mūsų sistemas veikia debesyje, darbuotojai tuo metu irgi kai kurie dirbo iš namų, tai darbo organizavimas mums nepasikeitė. Klientai tuo tarpu, lyginant su pirmuoju karantinu, tai dabar jaučiasi žymiai užtikrinčiau, nėra klausimų, kaip čia mes susitiksim, kaip kalbėsim, bet to nėra tos panikos, kurie buvo tada uždarant, sakysim, ten judėjimus ir įeinant į tą karantino būklę. Tai dabar to visiškai nesijaučia. Ir klientai geriau žino, ko jiems reikia, kokių priemonių ir ko jie nori, kad toliau sėkmingai veikti.
Pauliau, kaip jūs apibendrinant pasakytumėt, ar pandemija suteikė šitam verslui, šitai faktoringo rinkai daugiau galimybių ar priešingai, tai gerokai apsunkino verslą?
Mhm. Iš vienos pusės, turbūt antrą karantino pradžioje, matėme, kad dalis mūsų klientų, turbūt saugodamėsi, truputėlį mažino apyvartas, tai kartu truputį mažėjo ir mūsų portfelis. Tačiau vėliau, kai Invega paskelbė apie naujas priemonės paramai verslui ir mes tapom jų valdytojai, tada sulaukėm iš tiesų labai didelio susidomėjimo iš verslo. Labai daug įmonių kreipėsi dėl lengvatinio faktoringo, lengvatinių paskolų, nes, na, tikrai labai stipriai sumažėjo finansavimo kaina ir taip, tai vat ir metus pabaigėm realiai išdalinę per paskutinį mėnesį, nuo tada, kai Invega paskelbė tas lengvatinės paskolas, išdalinę daugiau negu 5 milijonus faktoringo limitų ir dar beveik milijoną eurų paskolų formą. Tai tikrai
patenkinti rezultatais.
Taip, patenkinti.
Taip, tikrai paskutinis laikotarpis buvo ir mūsų, sakysim, ir klientų nuomonė tikrai neblogas finansavimo prieinamumo atžvilgiu.
O kokie sektoriai yra pagrindiniai jūsų klientai šiandien?
Tai mūsų portfelis yra pakankamai diversifikuotas ir turime taip, gana gerai subalansuotą proporciją. Tai natūralu, kad finansuojame įmonės veikiančias Lietuvoje ir kurios, sakysim, dirba infrastruktūros srityje pakankamai daug yra ir augantis šitas sektorius. Kadangi didėja valstybės užsakymai ir mūsų klientams tikrai reikia finansavimo šioje srityje. Taip pat tradiciškai transportas, turime statybose dirbančių klientų, didmeninė prekyba irgi yra augantis segmentas. Va, ir natūralu, kad gamybos įmonės.
Užsiminėte Invegos pagalbą, ar ne? Praėjusiu metu pabaigoje jūs minėjote, kad pagal Invega programos tikitės išskolinti pinigus smulkiam vidutiniam verslui dar iki kalėdų. Ar pavyko šitas planas, ar vis dėlto dar liko rezervų?
Na, iki kalėdų nepavyko, pavyko iki naujųjų metų. Tikrai buvo, kaip ir minėjau, per tą mėnesį labai didelis susidomėjimas dėl to tikrai atpigusio finansavimo ir pastebėjom, kad pradėjo kreiptis jau ir net tokios didesnės įmonės, nes kadangi palūkanos, sakykim, faktoringo nukrito turbūt 2-3 kartus, tai ir tapo ten sąskaitą galima dabar finansuoti nuo 0,5% už 30 dienų terminą, o tuo tarpu paskolos su nekilnojamo turto įkeitimu pasinaudojus Invega priemonė palūkanų kompensavimas nukrito iki 0,35% metinių palūkanų. Tai neturbūt ten daugiau negu 6 kartus pigiau negu įprastai labai pigiamis laikomomis būsto paskolos. Tai tokios palūkanos jau domina jau ne tik turbūt smulkų ir vidutinį verslą, bet ir stambų. Žinoma, stambus verslas šitam programom pasinaudoti negali, bet na, tai tikrai rodo, kad palūkanos yra labai konkurencingos. Ir jo.
Tikrai išsiplėtė klientų ratas ir ypač galėjo pasinaudoti mūsų priemonėmis ir tie, kurių maržos yra gerokai, nu, sakysim, nedidelės, tarkim, 3-5%.
Ar šitą programą dar veikia, ar jau?
Taip, dar turime šiek tiek pasilikę šitų pigesnių lėšų verslui, tai dar naujiem klientam teikiame tokiamis lengvatinėmis sąlygomis finansavimą ir tikimės, kad Invega atkreipus dėmesį į tai, kad priemonė buvo iš tiesų labai sėkminga, pratęs šitą priemonę ir skirs daugiau lėšų.
Jeigu kalbėtume apskritai, kiek Invega palūkonos skiriasi nuo įprastų palūkanų faktoringo rinkoje, kiek čia iškraipoma yra rinka ir ar toks būdas skolinti yra tvarus, ar paskui nebus taip, kad na, įmonės pamirš tokį būdą skolintis, nes tiesiog bus per brangu.
Tai situacija taip yra gana įdomi, nes šiaip įprastos palūkanos būdavo 1-2 procentai per metus mūsų sektoriuje ir tiek mes, tiek mūsų konkurentai maždaug už tokią kainą skolindavo. Dabar Invegos, turėdami Invegos priemonę, galime skolinti už 7 procentus metinių, tai reiškia 0,5 procento per mėnesį. Tai, kaip vat, minėjom anksčiau, padidino prieinamumą paslaugos, išplėtė klientų ratą va, ir tuo pačiu sustiprino mūsų kaip vat, alternatyvių finansuotojų poziciją rinkoje ir būklę. Ką tai sąlygoje? Tai sąlygoje, kad kai baigsis priemonė, mes jau būsime iš principo nu, finansiškai taip pat sustiprėję ir paskolos mums, kadangi mes indėlių nerenkame, skolinamės finansų rinkose va, ir mums taip pat turėtų atpikti paslaugas. Tai čia yra tokia grandininė reakcija. Tai inicijuota su Invegos pagalba, mes tikimės, kad nu, paslaugas tiek mums piks, tiek mes savo klientam galėsim pigiau pasiūlyti.
Tai galima prognozuoti, kad pasibaigus pigiems Invegos pinigams ir jūsų paslaugos šiek tiek piks, ar ne?
Taip, ir mūsų paslaugos taip pat turėtų pikti, nes mes taip, turėtume gauti pigesnį finansavimą iš savo finansuotojų.
Prieš sutikdami faktoringo paslaugą, jūs be abejo vertinate riziką. Kurie sektoriai šiuo metu yra rizikingiausi?
Tai esam išgyvenę, kaip, ne kaip įmonė, bet kaip asmenis kelias krizes, pradedant 99 metų Pietryčių Azijos, Rusijos krizė, vėliau buvo 2008 metų krizė ir standartiškai rizikingiausi sektoriai būdavo statybos ir transportas. Va, kol kas šiuo metu šie sektoriai laikosi gana neblogai dėl didelio pinigų kiekio, dėl išaugusios internetinės prekybos, ir dėl kitų priežasčių, tai sakysim, va, tų padidėjusių rizikų kol kas nematom. Prekybos tiekimo grandinės trukinėjimo kol kas mūsų klientai taip pat neindikuoja. Va, bet kaip visi žinome, nesilankome restoranuose, neiname į svečius, neperkame rūbų. Tai va, tekstilė, maisto pramonės, tam tikros rytis, restoranai, turizmas, taip, šiuo metu yra rizikingiausi.
Na, drabužius perkam internetu, persikėlė viskas.
Perkame, bet ta prasme, treningų mada šiuo metu, nu, nebent į radijo stotį, ateinam su kostimais, kitur na, taip. Jau nereikia.
O kaip pandemija paveikė eksportuojančias įmonės, arba liko saugių krypčių, na, anksčiau buvo sakoma, kad į rytus rizika visada didesnė, į vakarus, na, mažesnė.
Tai va, tai tikrai sekam spaudą ir žiūrim, kurie skiepai veiksmingesni, ar Sputnikas, ar Pfizer. Va, tai, va, bet tradiciškai matome, kad Europos Sąjunga ir vakarų šalis daugiau paramos skiria verslui. Ta kryptis mūsų klientam atrodo šiuo metu saugesnė. Tai mes irgi atitinkamai sekame pagal savo klientus ir finansuojam daugiau vakarų kryptį.
Visai neseniai skelbėte, kad pasirašėte sutartį su Europos investicijų fondu dėl mikrokreditų mažoms įmonėms. Papasakokit plačiau, kokia tai programa, kas gali pasinaudoti, na ir kokiamis aišku sąlygomis.
Taip, pasirašėme su Europos investicijų fondu dėl 6 milijonų eurų garantijų mikropaskoloms. Jeigu faktoringu gali pasinaudoti įmonės B2B sektoriuje, kurios parduoda verslui, tai šiais mikrokreditais gali pasinaudoti ir B2C sektoriuje veikiančios įmonės. Tai reiškia, kad taip pat praplėtėme savo klientų ratą. Ši programa yra Europos investicijų fondo priemonė dėl pagalbos COVID-19 programa. Ir mes numatom, kad su šita programa galėtume finansuoti daugiau negu 300 Lietuvoje veikiančių įmonių, mažųjų įmonių, turinčių iki 10 darbuotojų, teikdami joms paskolas iki 25 tūkstančių eurų.
ar palūkanos yra konkurencingos tokiu būdu skolintis?
Taip, palūkanos šiuo metu taikome 7% metinių palūkanų. Ateitėtos palūkanos gali keistis, nes mes vis dar skoliname iš Invegos lėšų, tų pigiųjų. Tai, bet šiuo metu jos tikrai yra labai konkurencingos.
Kaip manot, ar nori pasinaudos verslas tokią galimybę?
Jau dabar sulaukėme tikrai labai daug užklausų, nes tai tikrai yra labai patogi priemonė ir paprasta, kaip verslas, kuris, sakykime, dirba B2C sektorija, gali finansuoti investicijas, plėtrą, tai manau, kad tikrai bus labai populiaru.
Ar kažkoks tai laiko tarpas, iki kurio įmonės turi pateikti paraiškas, norit pasinaudoti tokią pagalbą?
Šią priemonę gavom 5 metam, bet galimai išdalinsime limitus greičiau, tai, bet planuojame taip 5 metų.
Taip, tai šiaip kas yra labai svarbu šitoje vietoje, tai vat kaip Paulius ir minėjo, kad šiuo metu mes skoliname, sakysim, už 7% metinių ir iš jų 95% kompensuoja Invega. Tai klientam pasiskolinti gaunasi 0,35 maždaug procentai per metus, tai tikrai yra labai pigu. Va, tai dabar kiek mes galėsim tai skolinti, sakysim, priklauso iš dalies irgi nuo Invegos. Ar norės Invega vėl didinti alternatyvos lėšų sumą? Jeigu didins taip, tada tikrai šitą priemonę gana greitai išdalinsime. Jeigu ne, tai komercinės sąlygos gali būti netokios palankios. Va, tai tikimės tikrai, kad valstybė prisidės ir įmonės, kurios negali skolinti su užstatu, neturi užstato, tokiu būdu gaus paramą.
Gal galite pailiustruoti pavyzdžiais, kas yra tipinis jūsų klientas, na ir su kokiamis dažniausiai problemomis jau kreipiasi jūs?
Tipinis mūsų klientas, tai yra įmonė veikinti B2B sektorija, tai yra parduodanti prekes arba teikianti paslaugas kitam verslui, kuri išrašo sąskaitas su atidėjimu. Tai yra įprasta praktika ir tokia įmonė, norėdama greičiau augti, plėstis arba finansuoti tiesiog prekio apyvartumą, naudojasi sąskaitų finansavimu.
Ar dabar verslas skolinasi dėl to, kad iš tikrųjų, na, tai yra palankios sąlygos, ar tai jiems iš tikrųjų paskutinis šiaudas jau yra griebintis na, gelbėjimo plano?
Jo, manau, kad dalis mūsų klientų naudojasi faktoringu tam, kad finansuotų ir gautų pinigų apyvartinėm lėšom. Kita dalis fokusuojasi, kadangi dabar gali skolintis tikrai pigiai, tai fokusuojasi į investicijas, į plėtrą ir šitais pinigais finansuoja ilgalaikės investicijas.
Tai va, mes tikrai nesakytume, kad mūsų klientai yra tie, kurie jaučiasi, kad va toje mes sugriūsim ir jeigu mums nepaskolins faktoro, tikrai bus blogai. Tai jie vis tiek stengiamės dirbti su progresyviamis įmonėmis, planuojančiomis, kurios žino, kaip jos panaudos pinigus ir jos pasinaudojusios pinigais išauks, užims kitas rinkas.
Ir sėkmingai turės, toliau gyvens.
Taip, ir sėkmingai toliau gyvens. Tai.
Na, daugelis jūsų konkurentų minė apie planus tapti banku. Jūs matot tokią viziją ateityje?
Artimiausiais metais banku tapti tikrai neplanuojame. Mes stengiamės plėstis, specializuotis business to business segmente ir pritaikyti kuo lankstesnės paslaugas savo klientam. Atitinkamai visi turbūt suprantame, kad jeigu tampi banku, turi galimybę pritraukti pigesnių pinigų, bet prieš esant tokiai situacijai, kai tu gauni pigesnius pinigus, atitinkamai turi daugiau reguliavimų, daugiau biurokratinių procedūrų, išauga tavo kaštai. Tai va, tai mes tikrai matome perspektyvą specializuotis verslo finansavime, nebūdami bankų ir turėti dėl to konkurencinių pranašumų prieš bankais tapsiančias kompanijas.
Pauliu, ką apskritai manote apie nebankinio finansavimo plėtrą? Kaip save matote ilgesnėje perspektyvoje?
Aš manau, kad nebankinis finansavimas šitame sektorėje mes stengiamės kaip įmanoma greičiau prisitaikyti prie besikeičiančios situacijos, pritaikyti naujausius technologijų sprendimus. Šiuo metu mes taip pat kūrėme atnaujiname savo internetinę savitarną sistemą, kuri bus grįsta dirbtiniu intelektu, tai yra, kad įmonė, kuriame sistemą, kurioje įmonė galėtų gauti atsakymą dėl finansavimo beveik iš karto. Tai aš manau, kad šita informacinių technologijų plėtra, inovacijos, tai čia ir yra ateitis šito viso sektoriaus.
Na, kiek tai bus tikslu, jeigu ne žmogus ar ne duos atsakymą, ar tu gali gauti paslaugą ar ne?
Mhm. Tai mes jau dabar šiek tiek esame pritaikę šitų technologijų, tai laikas turbūt parodys, bet tos technologijos visą laiką, tie kredito reitingai visą laiką yra atnaujinami ir...
Tai, va, tai šiaip dabar yra tikrai palanki terpė pasinaudoti va, dirbtiniu intelektu, kadangi daugėja informacijos rinkoje, daugėja duomenų kredito istorijoje. Rinkoje konkuruoja ne tik Creditinfo, bet ir Scorify. Ir tikrai galima tą situaciją labai gerai pasinaudoti ir pateikti patogias paslaugas klientam. Va, ir tas automatizavimas jis leidžia piginti, labai stipriai piginti paslaugas klientam, kadangi reikia mažiau brangaus rankinio darbo, sutaupamas laikas ir klientų pasitenkinimas gerėja.
Na, tai tikriausiai labai gera žinia jūsų klientam ir potencialiam klientam.
Tikrai taip.
Ačiū už pokalbį. Šiandien laidoje Finansų neformalai kalbėjome apie faktoringą. Aiškinomės, ar pasibaigus pandemijai bei valstybės paramai faktoringo paslauga bendrovėms bus tokia pat įdomi. O laidoje dalyvavo faktoro vadovas Alfredas Gutauskas ir tos pačios bendrovės verslo plėtros vadovas Paulius Lastas. Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.